السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي كان آخر وصيته لأمته عند خروجه من الدنيا الحث على الصلاة لما لها من الأهمية في الدين، وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا، pada kesempatan ini kita akan mengkaji satu permasalahan ilmiah yang merupakan perkara yang bisa dikatakan begitu sangat penting sekali. Perkara yang sangat agung. Perkara yang merupakan rohnya ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni al-khusyu. Di mana hal tersebut menjadi kunci bagi kita semua, setiap individu muslim, untuk meraih daripada al-falah, kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan di negeri akhirat nanti. Allah Azza wa Jalla menyatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh benar-benar beruntung, sukses orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yani orang-orang yang khusyuk di dalam salat-salat mereka. Jadi keberuntungan bukan semata ditujukan kepada al-musallin, orang-orang yang menjalankan salat, tetapi kepada yang lebih spesifik. Yani yang khusyuk di dalam salat-salat mereka. Bukan sekedar menjalankan. Maka saya katakan di sini bahwasannya perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat penting. Perkara ini, perkara yang betul-betul sangat kita butuhkan. Menjadi kunci kebahagiaan bagi kita. Dan semoga dalam waktu yang singkat ini mencukupi bagi kita untuk bisa membahas kiat-kiat untuk kita bisa meraih daripada kekhusyuan di dalam sholat. Ikhwan fiddin a'izzakumullah, khusyuk merupakan perkara yang pertama daripada ilmu yang diangkat oleh Allah Azza wa Jal, dicabut dari manusia. Hal ini diisyaratkan di dalam hadis Abu Darda dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan juga Al-Hakim, disahihkan olehnya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi dan dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahumullah. An Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair an Abihi Jubair an Abi Darda qal kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Darda. Fasakhasa bi basarihi ila sama, kemudian beliau memandang ke arah langit. Summa qal, lantas beliau bersabda, hadha awan yukhtalasul ilmu minan nas hatta la yaqdiru minhu ala syai. Ini adalah waktu dicabutnya ilmu dari manusia hingga mereka tidak mampu daripada ilmu tersebut mengetahui sesuatu. Ilmu di sini tentunya adalah ilmu tentang din, ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam kaidah bahwasanya pelafatan al-ilmu secara mutlak di dalam syariat, entah itu dalam Al-Qur'an ataupun dalam sabda-sabda Rasul, maka yang terpakai ataupun termaknai dengannya adalah al-ilmu syar'i. Qal fa qala Ziyad ibn Labid al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, berkatalah Ziyad bin Labid al-Ansari, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yukhtalasu minna wa qad qara'na al-Qur'an, bagaimana ilmu tersebut bisa dicabut dari kami sedangkan kami masih membaca Al-Qur'an? Fa wallah, maka demi Allah, kata Labid, tayyib, kata Ziyad ibn Labid, la naqra'annahu wa la nuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Demi Allah, kami akan senantiasa membacanya. Kami benar-benar akan membacanya dan membacakannya kepada istri-istri kami dan kepada anak-anak kami. Faqal, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menyatakan, "Saqilat ka ummuka ya Ziyad. Inni kuntu la'udduka min fuqaha'i ahli al-Madinah." Saqilat ka ummuk, yakni kalimat yang tentunya tidak diterjemahkan secara letterlek begitu. Ibumu kehilangan dirimu begitu. Tapi maknanya adalah kalimat, yakni bagaimana menerjemahkannya? Malang sekali nasibmu atau semakna dengan itu. Kamu itu bagaimana, Ziyad? Ya begitu mungkin ya. Inni kuntu la'udduk min fuqaha'i ahli al-Madinah. Sungguh aku menyangka dirimu adalah termasuk daripada fuqaha, orang-orang cerdasnya Madinah, orang-orang yang faham, faqih di negeri Madinah ini. Hadza Taurah wal Injil 'indal Yahud wan Nasara. Famadza yughni 'anhum? Lihatlah ini Taurat, Injil di sisi orang-orang Yahudi, di sisi orang-orang Nasrani. Apakah keberadaan dua kitab tersebut bermanfaat pada mereka? Artinya bahwasanya keadaan umat Islam pun juga akan mengalami seperti apa yang dialami oleh alul kitab. Qala Jubair, berkata Jubair, Ibn Nufair. Falaqitu Ubadah ibn Samit. Lantas aku berjumpa dengan Ubadah ibn Samit. Faqultu lahu. Aku katakan kepadanya, ala tasma' ma yaqulu akhuk Abu Darda? Tidakkah engkau mendengar apa yang diucapkan oleh saudaramu Abu Darda? Wa akhbartuhu billadzi qal. Lantas aku beritakan kepada Ubadah ibn Samit apa yang diucapkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Qal, Ubadah menyatakan, shadaqa Abu Darda. Telah benar Abu Darda. In syi'ta la uhaddisannaka bi awwal ilmin yurfa minan nas. Kalau kamu mau, akan aku beritakan kepadamu ilmu yang pertama kali diangkat dari manusia. Al-khusyu', kata Ubadah bin Shamit. Yusiku an tadkhul masjid al-jama'ah fala tara fihi rajulan khashi'a. Hampir-hampir engkau akan memasuki satu masjid jamaah, masjid jami', masjid yang dijalankan padanya salat-salat lima waktu, maka tidak engkau dapati padanya seorang pun yang khusyuk. Dari sini ikhwan fiddin azakumullah, kita bisa ketahui betapa sangat pentingnya pembahasan ini, terkhusus untuk kepentingan diri-diri kita, pada amalan yang menjadi penentu akan baik dan buruknya seluruh amalan kita di akhirat nanti. Pertama, daripada perkara ibadah, daripada hak Allah yang akan dihisab oleh Allah pada setiap hamba, adalah khusyuknya, adalah perkara sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka bagus seluruh amalannya, dan kalau sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalannya. Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala, setelah menyebutkan hadis tadi, hadis Abu Darda, dan juga bisa kita katakan juga hadis Ubadah bin Shamit, serta beberapa hadis disebutkan oleh Ibn Rajab, beliau mengatakan, fafi hadhil ahadith anna dhihabal ilm bi dhihabil amal. Wa anna sahabah radhiyallahu ta'ala anhum fassaru dhalika bi dhihabil ilmil batin minal qulub wa huwa al khusyuk. Maka pada hadis-hadis ini ditunjukkan bahwasannya hilangnya ilmu itu dengan hilangnya amal, dan bahwasannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mentafsirkan hal tersebut dengan hilangnya ilmu batin yang menjadi ruh daripada ibadah. Hilangnya ilmu batin dari hati-hati para hamba, wa huwa al-khusyuk. Ikhwani fi din azzaakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis Ammar bin Yasir, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Ammar bin Yasir menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yusalli shalah ma yuktab lahu minha illa usruha. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia akan menjalankan sholat, akan tetapi tidaklah dia dicatat untuknya daripada pahala sholatnya kecuali hanya sepersepuluhnya. Tus'uha, sepersembilannya. Sumnuha, seperdelapannya. Subuhuha, sepertujuhnya. Sudusuha, seperenamnya. Khumsuha, seperlimanya. Rubuhuha, seperempatnya. Sulusuha, sepertiganya. Wanisfuha. Dan yang terakhir beliau katakan, separuhnya. Itu yang paling banyak. Jadi perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok daripada amalan yang dikerjakan oleh para hamba. Amalannya sama, tetapi yang didapatkan berbeda-beda. Ini semuanya tentunya sesuai dengan kadar kekhusyuan masing-masing hamba. Orang yang mengerti tentang definisi daripada khusyuk dan dia berusaha untuk menghadirkan khusyuk tersebut tentu akan membawa kepada nilai yang tinggi dalam sholat. Dan sholat tidak lagi menjadi beban atasnya, tetapi menjadi sesuatu yang nikmat dan lezat dalam kehidupan dunia. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah menyatakan, isti'anahlah kalian dengan sabar dan salat kalian. Dan bahwasannya sholat itu begitu sangat berat, kecuali pada orang-orang yang khusyuk. Asy-Syaikh Sa'di menyatakan, ay fa innaha sahlah alaihim khafifah. Ya, ini bahwasannya sholat itu akan begitu sangat ringan, mudah baginya. Kenapa? Li'annal khusyuk wa khasyah, khasyatullah wa raja ma indah yujibu lahu fi'laha munsharihan biha sadruh litaraqqub bihi lithawab wa khasyati min al'iqab. Karena khusyu' dan khasyatullah, khusyu'nya dan rasa takutnya kepada Allah dan pengharapannya terhadap apa yang di sisinya di sisi Allah, itu akan membawa kepada pelaksanaan dia terhadap sholatnya dalam keadaan lapang dadanya. Karena dirinya, hatinya dipenuhi dengan pengharapan terhadap pahala dan takut terhadap dosa, terhadap iqab, terhadap ancaman-ancaman Allah Azza wa Jal bagi orang yang meninggalkannya. Sholat merupakan silah hubungan antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Apabila seseorang berdiri dalam sholatnya, maka terputus antara dia dengan berbagai macam syughul, kesibukan-kesibukan dalam kehidupan dunianya. Dia hadapkan dirinya secara total kepada Allah Azza wa Jal, mengharapkan pahala darinya, pertolongan, dan juga mengharapkan taufik dan istiqamah, mengharapkan rahmat darinya, mengharapkan sabat di atas shiratal mustaqim. Dan ini, keadaan seperti ini tidak setiap orang mampu untuk menghadirkannya. Sebagian, dan nanti kita akan sebutkan kalam daripada sebagian ulama kita tentang peringkat-peringkat manusia di dalam sholat mereka. Sebagian mereka ada yang mampu menjadikan sholatnya mencegah dirinya dari berbagai macam perbuatan keji dan mungkar. Ada athar daripada sholat tersebut. Tapi sebagian yang lainnya, dia tidak merasakan adanya akar tersebut pada dirinya. Dia hanya sekedar menjalankannya sesuai dengan gerakan-gerakan qiraah, ucapan-ucapan, zikir-zikir, tasbih, dan semisalnya, tanpa bisa menghadirkan daripada khusyuk di dalam sholatnya, tanpa bisa menghadirkan hatinya. Ini ini yang akan membawa kepada pengaruh apakah sholat tersebut akan bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar ataukah tidak. Sedangkan sholat yang dituntut oleh Islam tidak hanya sekedar gerakan-gerakan fisik semata, tetapi sesuatu yang bersumber daripada hati, fuad, qalb, hati kita, yang kemudian diselaraskan dengan lisan kita, apa yang kita ucapkan, dan kemudian juga dibarengi dengan istighdor, bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang baik akan membawa kepada pengaruh yang positif, pengaruh yang sangat besar sekali pada setiap anggota badan kita. Ini yang akan insya Allah kita bahas pada pertemuan kali ini secara ilmiah berdasarkan dalil-dalil yang ada dari bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, inna awwal ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatu, fa in saluhat faqad aflah wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dengannya seorang hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah salatnya. Apabila salat tersebut baik, maka akan baik pula seluruh daripada amalannya. Faqad aflah wa anjah, maka dia sungguh beruntung dan sukses. Dan kalau rusak, maka sungguh dia merugi dan celaka. Fa in taqasa min faridatihi syai, qala Rabbu azza wajal. Apabila dia mengurangi daripada perkara yang fardu dalam salatnya tersebut, maka Allah azza wajal akan menyatakan, unduru hal li'abdi min tatawu'in fayukammal biha man taqasa min al-faridah. Perhatikan, apakah bagi si hamba ini memiliki amalan-amalan tatawu, sholat-sholat sunnah, sehingga dia menyempurnakan kekurangan-kekurangan daripada kewajibannya. Summa yakunu sa'iru amaliha ala dhali, kemudian seluruh daripada amalan-amalannya seperti itu. Yani ditentukan akan baik dan buruknya sholat tersebut. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat yang benar, sholat yang baik, ini akan mampu mencegah daripada berbagai macam perbuatan keji dan munkar. Maka di saat seorang hamba, dia menjalankan sholat 5 waktu, tidak pernah bolong. Tetapi kenapa? Fisiknya, anggota badannya, jawarehnya, tangannya, kakinya, matanya, pendengarannya, semuanya, lisannya, dan yang lain, masih juga berbuat dosa demi dosa. Maka lihat sholat kita, apakah benar-benar sholat tersebut telah mencerminkan sholat yang diinginkan oleh Islam, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, bukan semata orang-orang yang menjalankan sholat. Maka keberuntungan tersebut sekali lagi dikait dengan khusyuk. Keberuntungan tersebut bisa teraih bagi orang-orang yang menjalankan sholat dengan khusyuk. Ikhwan fiddin a'azakumullah, khusyuk merupakan ruh daripada sholat dan merupakan maksud yang paling inti, tujuan yang paling agung daripada sholat. Sholat yang dijalankan dengan tanpa khusyuk, maka ibaratnya adalah seperti badan yang tanpa memiliki ruh, tanpa memiliki jasad, yang tanpa memiliki jiwa. Dan aslul khusyuk, asal daripada khusyuk itu adalah khusyuul qalb, khusyuknya hati. Di mana hati merupakan malikul a'dha, penguasa daripada anggota badan kita. Apabila hati ini khusyuk, maka akan diikuti khusyuknya anggota badan kita yang lain. Sa'id ibn al-Musayyab, salah seorang tabi'in, sayyidut tabi'in, mengatakan, di saat beliau melihat ada seseorang di dalam sholatnya sambil melakukan gerakan-gerakan yang sia-sia, bermain-main jenggot seperti ini, sambil sholat seperti ini, bermain-main baju seperti ini, kita mungkin terkadang melihat sebagian daripada kaum muslimin melakukan hal tersebut. Maka Sa'id ibn al-Musayyab menyatakan, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu." Kalau seandainya saja khusyuk hati orang ini, niscaya akan khusyuk pula anggota badan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasannya kekhusyukan hati menjadi penentu akan kemudian khusyuknya anggota badan yang lain. Terkadang melirik ke sana, terkadang melirik ke situ, terkadang melihat ke atas. Hala yadullu ala adamil khusyu' fi qalbi. Seperti ini menunjukkan apa? Bahwa tidak ada khusyuk di dalam hatinya. Tidak ada khusyuk di dalam hatinya. Dan kemudian ikhwan fiddin azakumullah, syaitan, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi seseorang dari khusyuknya. Yang pertama tentunya dia akan berusaha sekuat tenaga menghalangi manusia dari sholat. Liyakunu min ashabi saqar. Supaya manusia menjadi penduduk neraka saqar. Ya. Di saat ditanya, masalah kakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu di dunia bukan termasuk orang-orang yang sholat. Target pertama syaitan adalah bagaimana supaya manusia tidak sholat. Tetapi kalau kemudian manusia, ini dalam hal ini adalah kaum muslimin, menjalankan sholat, syaitan akan berusaha sekuat tenaga menghalangi dia dari khusyuknya. Menghalangi dia dari khusyuknya. Dengan memberikan berbagai macam was-wasah. Menyibukkan dia dari sholatnya. Mengingatkan dia pada perkara-perkara dunianya. Sehingga jiwanya berbincang-bincang dengan angan-angannya. Berbisik-bisik. Diingatkan ini, diingatkan itu. Ini yang namanya was-wasah dari syaitan. Sebelumnya kita tidak terbersit apapun, tetapi di saat kita masuk ke dalam sholat, tiba-tiba kita ingat apa yang ada di rumah kita, apa yang ada di tempat kerja kita, pekerjaan kita, dan hal-hal yang lainnya. Maka syaitan akan berusaha sekuat tenaga supaya seseorang tidak khusyuk di dalam sholatnya, sehingga kalau bisa sampai pada taraf batal sholatnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau paling tidak mengurangi daripada kesempurnaannya. Ikhwan fiddin azzakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengetahui akan tipu daya daripada syaitan supaya manusia terjauhkan daripada khusyuk. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan-bimbingan kepada umat agar membentengi mereka dari berbagai macam gangguan-gangguan syaitan. Sholat, sebagaimana telah disebutkan tadi, ini merupakan kunci daripada seluruh kebaikan amalan-amalan kita. Kalau sholat kita baik, maka itu akan membawa kepada baiknya pula seluruh amalan kita. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan berbagai macam kiat-kiat supaya umat terjaga dari berbagai macam gangguan-gangguan syaitan, terkhusus terkait dengan sholatnya. Maka kita perhatikan di sini bagaimana bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membentengi umat ini dari berbagai macam gangguan-gangguan syaitan. Yang pertama, ikhwan fi din azzakumullah, hendaknya di saat kita keluar dari rumah kita menuju ke masjid, terkhusus bagi kaum pria, kita mengucapkan kalimat bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini yang pertama. Dan jangan pernah untuk ditinggalkan. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharaja ar-rajul min baitihi," apabila seseorang keluar dari rumahnya, faqala bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, yuqalu lahu hina idzin hudita wa kufita wa uqita, fayatanahha lahu syaitan." Apabila seseorang keluar dari rumahnya, lantas dia mengucapkan kalimat bismillah, tawakkaltu 'alallah, dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, bertawakal penuh kepadanya, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali datangnya dari Allah, dia sadari, melangkahkan kaki, keluar dari rumahnya, menuju ke masjid Allah Azza wa Jal, dengan nama Allah. Berarti ini, dia sadari dari semenjak awal bahwa dia tidaklah keluar kecuali untuk sholat, untuk ibadah. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'alallah, aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Yuqalu lahu hina idzin. Maka akan dikatakan kepada orang ini di saat itu, hudita wa kufita wa wuqita. Engkau telah diberi hidayah, engkau telah ditunjuki, engkau telah dicukupi, dan engkau telah dilindungi. Ditunjuki oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, ya, maka syaitan yang akan mengganggu tadi, ya, akan mendekati dia dan akan memberikan wasawis, berbagai macam waswasah. Itu akan lari dan akan meninggalkan dia, akan menyingkir darinya. Fayatana halahu syaitan, syaitan akan menyingkir darinya. Wa yaqulu syaitanun akhar, dan syaitan yang lain akan mengatakan, kaifalak birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana keadaan dirimu menghadapi seseorang yang telah mendapatkan hidayah, ditunjuki, dicukupi, dan dilindungi. Sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa dia. Ikhwan fiddin azzakumullah, ini merupakan hisnun hasin, benteng yang sangat kokoh, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, menghadapi dari berbagai macam tipu daya syaitan. Kalau kita berjalan ke masjid dalam keadaan kita sudah, ya, diiringi oleh syaitan, ya, dibarengi oleh syaitan, ditemani syaitan, dari semenjak kita keluar dari rumah saja kita sudah ghaflah, dalam keadaan lalai. Apa yang kita jalankan daripada sholat kita hanya sekedar sesuatu yang merupakan rutinitas keseharian kita, tanpa kita menghadirkan hati-hati kita, ya, tanpa kita mengetahui tentang khusyuk, tanpa kita mampu untuk mengkoreksi daripada amalan sholat kita. Karena semenjak awal sudah ditemani oleh syaitan. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh As-Sahih Al-Albani rahimahullah. Kemudian, apabila seseorang telah sampai di masjid, hendaknya dia masuk masjid sembari mengucapkan kalimat A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa bi sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. A'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Wabi wajhihil karim, dan dengan wajahnya yang maha mulia. Wabi sultanihil qadim, dan dengan kuasanya yang semenjak dahulu kala. Dari syaitan yang terkutuk. Ini juga merupakan perlindungan. Sampai di masjid, minta perlindungan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Haywa ibn Suraih qal laqitu Uqbah ibn Muslim. Haywah menyatakan, aku bertemu dengan salah seorang sahabat Rasul, Uqbah bin Muslim. Faqultu lahu, lantas aku katakan kepadanya, balaghani annaka haddatha an Abdullah ibn Amr ibn al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepadaku bahwasanya engkau memberitakan hadis dari Abdullah ibn Amr ibn al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza dakhala al-masjid qal, bahwasanya dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam masjid, beliau mengucapkan kalimat A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa bi sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Lantas Uqbah ibn Muslim menyatakan, "Aqad, apakah hanya itu?" Qultu na'am. Iya. Qal, lantas Uqbah ibn Muslim melanjutkan, yakni apa yang dia dengarkan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, bahwa tidak hanya sampai situ saja, tetapi ada kalimat berikutnya, fa'idha qala dhalik qala syaitan hufidha minni sa'irul yaum. Apabila seseorang mengucapkan kalimat tersebut, maka syaitan mengucapkan hufidha minni sa'irul yaum. Dia terjaga dariku sepanjang hari ini. Terjaga dari gangguannya syaitan sepanjang hari tersebut. Ini juga merupakan benteng-benteng yang akan membawa kita memasuki benteng tersebut, terselamatkan dari berbagai macam gangguan-gangguan syaitan. Ini merupakan kiat-kiat khusus yang pertama, yang paling dasar. Bagaimana kita terlindungi daripada musuh kita yang paling besar, yakni syaitan. Kemudian di saat seseorang masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, dia hadirkan hatinya. Tidak mengapa seseorang sebelum sholat sejenak menghadirkan hati, ya, berdiri sejenak menghadirkan hati, ya, disadari bahwa kita sedang akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Sejenak, Allahu Akbar. Ya. Hadirkan hati kita bahwa kita akan berhadapan dengan Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Lantunan atau ayunan daripada tangan kita bertakbir disertai dengan lantunan takbir kita, Allahu Akbar, kita resapi. Ya. Allah Maha Besar. Lebih besar dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. bahkan lebih besar daripada alam semesta itu sendiri. Allahu Akbar. Resapi baik-baik. Kemudian setelah itu bacaan demi bacaan yang ada dirasakan di dalam hati kita. Janganlah melewati satu kata dari lisan kita, melainkan hati kita senantiasa merasakannya. Mengalir kalimat demi kalimat dalam keadaan hati kita terus menyertainya. Maka seseorang akan merasakan nikmat yang tiada tara dalam sholatnya. Dia tidak akan merasa jenuh dengan sholatnya. Dia tidak akan merasa capek dengan sholatnya. Dia tidak akan merasa beban dengan sholatnya. Di saat dia mampu untuk menghadirkan hatinya. Dan justru waktu datangnya sholat itu adalah waktu yang sangat dia tunggu-tunggu. Allahumma, kalimat Allahumma ini kita sudah harus sinkron antara lisan dengan hati kita. Ya Allah, ba'id baini, jauhkanlah antara diriku, wa baina khotoyaya, dan antara dosa-dosaku. Kalau seseorang meresapinya dengan baik, di saat dia mengucapkan kalimat itu, teringat dosa ini, teringat dosa itu, teringat ini dan itu, ya, dia bisa menangis. Wallah, bisa bergetar badannya, jantungnya gak kuat, ya, bergetar, merinding dia. Ini khusyuk ya ikhwah, perkara yang sulit untuk bisa didatangkan kecuali orang-orang yang faham terhadap hakikat daripada sholat. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku, sebagaimana engkau jauhkan antara jarak timur dan barat. Terus demikian diresapi kata demi kata. Maka tentunya tidak akan sampai kepada peringkat khusyuk orang-orang yang tidak paham terhadap apa yang dia ucapkan. Tidak mengerti arti daripada apa yang dia ucapkan. Tidak akan sampai, tidak akan pernah sampai derajat khusyuk tersebut. Sehingga ini butuh kepada mujahadah. Yang pertama, fahami apa arti daripada kalimat yang kita ucapkan dalam sholat-sholat kita. Itu yang pertama, kuasai kalimat demi kalimat dalam sholat kita. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa tsaubul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa-dosaku sebagaimana dibersihkannya pakaian yang putih dari kotoran. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, cucilah diriku dari dosa-dosaku, dari kesalahan-kesalahanku dengan air, dengan salju, dan dengan air hujan yang beku. Barad, butiran-butiran beku daripada air hujan. Kemudian setelah itu kita ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membaca Al-Fatihah, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamazih wa nafakhih wa nafasih. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Min hamzazi, dari godaan-godaannya, gangguan-gangguannya. Wa nafakhih, dari rayuan-rayuannya, wa nafasih, dan dari semburan-semburannya. Sebagaimana tersebut di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail kaftara, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dahulu apabila beliau berdiri salat malam beliau bertakbir. Tsumma yaqul, kemudian beliau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Ini di antara doa-doa istiftah, banyak doa istiftah tersebut. Di antaranya lafaznya seperti ini. Tsumma yaqul, kemudian beliau mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah talafan, 3 kali. Tsumma yaqul Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Talafan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim min asyaitanir rajim min hamazi wa nafakhi wa nafathi. Tsumma yaqra. Kemudian baru setelah itu membaca Al-Fatihah. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini semua ikhwan fillah azzakumullah merupakan kiat-kiat di dalam khusyuk. Lantunan demi lantunan yang kita baca dengan lisan-lisan kita disertai dengan, diiringi dengan perasaan-perasaan hati kita, meresapinya terus demikian, sehingga tidak ada celah bagi setan untuk mengganggu kita. Kalau dia dalam keadaan sebagai makmum dan imam mengeraskan bacaan, maka resapi baik-baik bacaan-bacaan imam tersebut. Kalau imam mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kita ikuti alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta. Pengetahuan kita terhadap alam semesta itu juga akan mempengaruhi akan besarnya ujian kita kepada Allah Azza wa Jal. Kalau kita mengetahui betapa sangat luasnya alam semesta tersebut. Kemudian kita mengucapkan kalimat segala puji bagi Allah, penguasa seluruh alam ini, alam semesta. Kita di hadapan Rabbul Alamin adalah makhluk yang sangat kecil, sangat-sangat kecil. Kita berada di satu planet yang namanya bumi, dunia ini. Bumi ini, di hadapan manusia bumi begitu sangat besar. Tetapi bumi ini adalah makhluk yang sangat amat kecil. Kalau di hadapan alam semesta. Iya atau tidak? Walau alam apa yang kita pelajari daripada ilmu sain, ilmu alam semesta, mengatakan bahwasannya di bumi ini atau di alam ini kita berada dalam galaksi namanya Bima Sakti, betul? Galaksi Bima Sakti ini terdiri dari kurang lebih 2 miliar bintang, kurang lebih. Sedangkan jarak satu bintang dengan bintang yang lain itu bisa jutaan tahun lamanya. Wallahu alam bisawab, itu yang pernah kita pelajari dahulu. Sedangkan di alam semesta itu memiliki sekian banyak ribuan daripada galaksi, gugusan bintang-bintang. Itu semua masih dalam satu skop alam semesta. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di atas 7 langitnya, di atas arsnya. Dan ars itu adalah yang menutupi seluruh daripada alam semesta. Allah di atasnya dan Allah maha tinggi dan maha besar. Dari itu semua. Maka kita bisa bayangkan betapa sangat kecil diri kita. Sangat kecil di hadapan Rabbul Alamin. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta tersebut. Ar-Rahmanir Rahim. Kalimat Ar-Rahmanir Rahim juga kita resapi. Maha kasih sayang, maha belas kasih, yang maha luas rahmatnya kepada seluruh hambanya, dan maha kasih sayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Itu kalimat yang keluar dari imam senantiasa, ya, kita ikuti dengan kita fahami kalimat demi kalimatnya. Di saat imam kemudian membaca ayat atau membaca surat, maka kita sudah tidak lagi membaca apa-apa. Kita dengarkan baik-baik dan kita resapi bacaan-bacaan tersebut. Maka tentunya pemahaman seseorang terhadap agama, kemampuan seseorang memahami ayat yang dibaca, itu juga akan mempengaruhi akan kekhusyuan dia. Masing-masing orang berbeda dari sini. Adapun jika imam dalam keadaan membaca dengan sir, tidak dijaharkan, maka kita konsentrasikan dengan bacaan kita masing-masing dalam sholat tersebut. Kita resapi kembali. Ikhwan fitina azzakumullah. Di dalam seluruh daripada gerakan-gerakan sholat kita dan bacaan-bacaan sholat kita, jangan pernah untuk kita menjalankannya hanya sekedar lepas kontrol begitu saja, seolah-olah sudah merupakan rutinitas gerakan yang seperti itu. Jangan. Jangan pernah dalam sholat kita, ya, kita lepas kontrol. Senantiasa kita kontrol gerakan demi gerakan. Rukuk kita, kita dalam keadaan merunduk kepada siapa? Merunduk kepada siapa? Rabbul Alamin, Subhana Rabbiyal Azim. Diresapi itu kalimat. Maha suci, Rabb kami yang maha agung, yang maha besar. Kita merunduk, kita itu sangat pendek, sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merunduk rukuk. Di saat kita berdiri, Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, bagimu segala puji. Atau kalau sholat sendirian atau menjadi imam, Sami'allahu liman hamidah, Allah mau mendengar bagi siapa yang memujinya. Itu jangan sekedar sekali lagi keluar dari lisan kita dalam keadaan tidak sinkron dengan hati kita. Senantiasa dijaga konektivitas antara hati dengan lisan. Senantiasa. Ini kunci daripada khusyuk. Ya. Seseorang tidak dalam mendapatkan bagian dari sholatnya kecuali hanya 1/10 ya, karena ini. Laisa li ahadin min sholati illa ma aqal, kata para ulama. Tidaklah ada bagi seseorang dari sholatnya kecuali apa yang dia paham. Di saat dia sujud, dia mengucapkan kalimat Subhana Rabbiyal A'la. Ya, dia sujud. Dia taruh kepala dia, bagian yang paling tinggi dari badannya, ya, dia rendahkan serendah-rendahnya setara dengan tanah. Kemudian dia memuji Allah yang maha tinggi. Dia rendah dalam keadaan memuji Allah Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Rabb kami yang maha tinggi. Maka dalam keadaan demikian seseorang berdoa, apapun doanya, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah kondisi yang paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Istainu bisabri wa shalah. Di situ tempatnya. Di antara tempat-tempat untuk kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita minta? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kita minta. Allahumma inni as'aluka jannatak, misalnya. Minta kepada Allah. Allahumma adkhilni jannah. Allahumma inna as'alukal firdausal a'la, misalnya. Atau minta kebutuhan-kebutuhan dunia pun, selama perkaranya adalah perkara yang mubah, boleh. Setelah merasakan kerendahan dan kehinaan kepada Allah Azza wa Jal, merasa butuhnya kita, merasa bahwa kita itu fakir, miskin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rendah di hadapan Allah Azza wa Jal. Kemudian kita meminta kepada keagungan Allah, kebesaran Allah, dan seterusnya. Ikhwan fiddin azakumullah, demikian di antara kiat-kiat khusyu untuk kita bisa khusyu di dalam salat-salat kita. Dan keberadaan tangan kanan di atas tangan kiri ini juga merupakan madzahirul khusyu. Kenapa kok kita salat tangan kita letakkan tangan kanan pada tangan kiri kita? Karena ini merupakan di antara yang disebutkan oleh para ulama, di antara Imam Syafi'i, beliau mengatakan itu merupakan keadaan di mana seseorang akan bisa membantu kepada kekhusyuan. Kemudian pandangan mata senantiasa tertuju pada tempat sujud. Termasuk ikhtilasus syaitan di saat seseorang menoleh. Dan menoleh ini, ikhwan fillah azakumullah, ada dua keadaan. Menoleh, ya ini betul-betul menoleh mukanya dengan matanya. Ya. Istilahnya melirik, ini juga termasuk iltifat dalam sholat. Itu merupakan ikhtilas. Yakhtalisuhu syaitan min sholatil abdi. Curian dari curian-curian syaitan dalam sholat seorang hamba. Kita terkadang tanpa sadar atau tanpa kita sengaja melihat. Selesai sholat begitu, kita melihat ada orang yang masbuk. Sholat begitu, berdiri kemudian melihat ke imamnya. Samping kanan, samping kiri. Ini adalah ikhtilas. Yakhtalihu syaitan min sholatil abdi. Bahkan mungkin sebagian kita ada yang demikian. Tanpa sadar, setelah sholat begitu, melihat. Melihat sana, melihat sini. Dan ini juga diantara hikmah. Kenapa seseorang di saat sholat, dia diperintahkan untuk mencari sutroh. Untuk membatasi pandangannya. Ya, supaya bisa lebih konsentrasi. Mendekat ke dinding, ke tembok. Ini semua merupakan upaya agar seseorang bisa khusyuk dalam sholatnya. Ada larangan khusus memandang ke atas di saat seseorang sholat. Demikian pula gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat. Ini semua perkara yang akan membawa kepada adamul khusyu. Apalagi sampai kemudian menggemertakkan tangan, apa istilahnya, jari jemari ya, digemertakkan begitu. Rok gitu. Ada kadang-kadang ya orang sholat gini, letuk. Allahu musta'an. Maka seseorang menjalankan dua rakaat dengan penuh kekhusyuan itu jauh lebih baik daripada seseorang sholat semalam suntuk. Atau katakanlah satu rakaat tapi dengan khusyu. Ya. Usahakan setelah mengetahui teori atau kiat-kiat ini, coba dipraktekkan. Satu rakaat saja, kalau mampu maka perhatikan. Ya. Satu rakaat ini, kiat-kiat khusyu tersebut. Ya. Pilih bacaan yang antum sudah hafal artinya dan maknanya. Terlebih kalau faham terhadap tafsirnya, itu akan lebih membantu lagi. Satu rakaat di tengah malam antum sendirian, antum resapi sesuatu yang akan sangat mengejutkan antum, nanti antum akan rasakan sesuatu yang sangat beda, kenikmatan yang tiada tara. Bahkan kalau kita dalam keadaan mengetahui kita akan berhadapan dengan Rabbul Alamin, ya, kita sekedar mengangkat tangan takbiratul ihram itu sudah merinding kita, sudah bergetar badan kita. Masuk dalam sholat itu dalam keadaan sudah dihadapkan kita ini, Rabbul Alamin. Itu akan membawa kepada makom yang sangat tinggi, yakni anta'budullah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Seseorang di saat membaca Al-Fatihah, dia tidak sanggup melafatkannya dengan bahasa yang jelas. Bukan dibikin-bikin ya. Tapi betul-betul karena makom dia. Suaranya seperti paro, berat rasanya. Kenapa? Karena merasapi dari apa yang dia baca. Jantungnya berdebar. Ya, Rasulullah SAW dalam salatnya itu, di dalam dadanya itu seperti ada gemuruh. Seperti ada gemuruh. Abu Bakar As-Siddiq, beliau seorang yang dalam bacaannya beliau tidak jelas. Kenapa? Karena memang menghadirkan khusyuk yang luar biasa. Kalimat demi kalimat yang keluar dari lisannya begitu sangat diresapinya. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan rak'atan fi tafakkur khairun min qiyami lailatin wal qalbu sahin. Dua rakaat dengan tafakkur, betul-betul difikirkan, diresapi, diselami, didalami makna dan kandungan salat tersebut, itu lebih baik daripada salat malam semalam suntuk dalam keadaan hati itu lalai. Salman Al-Farisi mengatakan, as-salatu miqyal, faman waffa wufilahu, waman toffafa, faqad alimtum maqala Allah fil mutaffifin. Salat itu merupakan sukatan, takaran. Barang siapa yang memenuhi sukatan, maka akan dipenuhi baginya. Ya, ini pahalanya akan penuh. Dan barang siapa yang mengurangi sukatan, maka kalian telah ketahui apa yang Allah firmankan terkait orang-orang yang curang dalam sukatan. Mutaffifin, yang mengurangi timbangan. Wailulil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Rasulullah SAW bersabda, aswa'un nas sariqatan alladhi yasriq min sholatih. Pencuri yang paling jelek, kata Rasul. Pencuri yang paling jelek, yakni orang yang mencuri dalam sholatnya. Loh, para sahabat kaget. Orang sholat kok bisa sambil mencuri, bagaimana? Kan begitu. Ya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriq min sholatih. Wahai Rasul, bagaimana tuh orang bisa mencuri dalam sholatnya? Qal, beliau menyatakan, la yatimmu ruku'aha wa sujudaha. Yani dia tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Hadis dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dikeluarkan oleh Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi. Al-Hakim mensahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Dan juga Rasulullah SAW menyatakan, la yazalullah muqbilan alal abdi fi sholatih malam yaltafid. Fa'idha sorofa wajahahu in sorofa anhu. Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memandang hambanya, menghadapkan wajah kepada hambanya dalam sholatnya, selama si hamba tersebut tidak menoleh. Fa'idha sorofa wajhahu, kalau seorang hamba tadi kemudian menolehkan wajahnya, maka Allah pun berpaling darinya. In sorofa anhu. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Dan disesuaikan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dan perlu diketahui penjelasan para ulama terkait dengan iltifat di sini, di samping iltifat dengan wajah, itu juga iltifat dengan hati. Di saat seseorang sholat, hatinya tidak lagi konsen kepada sholatnya, berarti dia telah berpaling. Berpaling hatinya, walaupun mungkin badannya, wajahnya, matanya masih tetap menuju ke tempat sujudnya secara zahir, tetapi hatinya sudah ghafil, syahi, safir, nggak tahu safar kemana hatinya, sana kemari sudah dalam sholatnya. Maka di saat itu ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berpaling darinya. Ikhwan fi din, azzaakumullah. Disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Wabil Sayyid min Al-Kalimat Tayyib, maratibul khusu, peringkat-peringkat manusia di dalam khusu. Ibn Al-Qayyim menyatakan wan-nasu fi sholati ala maratibi khamsah. Dan manusia di dalam sholatnya itu ada 5 peringkat. Ihdaha yang pertama. Kita akan bisa mengetahui bahwa diri kita itu dalam 5 peringkat ini berada di peringkat yang keberapa. Apakah menjadi juara 1? Ini nanti yang pertama ini. Martabatu zalim di nafsi. Juara satunya. Ini artinya yang paling banyak ya ini sudah. Martabatu zalim li nafsih. Al-mufarrid. Yani derajat, martabat, peringkat orang yang mendolimi dirinya sendiri. Ini tentunya paling rendah ini. Al-mufarrid. Yang menelantarkan sholatnya. Wahualladzi intaqasa min wudu'ihi. Min wudu'iha. Wa mawaqitiha. Wa hududiha wa arkaniha. Yani orang yang menjalankan sholat tetapi dia kurangi dari kesempurnaan wudunya. Wudunya tidak sebagaimana wudu tata cara yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian mengambil air, berkumur sambil menghirupnya ke hidung. Ini yang paling banyak ditinggalkan. Menghirup air ke hidung. Betul-betul dihirup sampai dalam. Tamat mato wastan sako. Istinsak. Menghirupnya sampai dalam. Kemudian dihembuskan. Ya, dihembuskan begitu. Ini namanya istinsar. Wastan saro. Berkumur-kumur. Ini sekali mengambil ya. Berkumur-kumur, sebagian kita gunakan kumur-kumur, sebagian kita hirup. Dan menghirup ini termasuk kewajiban dalam wudu. Karena itu bagian daripada al-wajh. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Jika kalian berdiri untuk salat, maka yang pertama basuhlah wajah kalian. Maka bagian daripada wajah adalah hidung dan mulut. Kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. 3 kali yang lebih sempurna. Boleh sekali, boleh 2 kali. Tetapi yang paling sempurna 3 kali. Kemudian wajah. Sampai nanti pada tukur lanjut. Oke, kita skor terlebih dahulu sampai di sini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pada zuhur. Dan juga bisa dipersiapkan tanya jawab nanti pada zuhur. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.